Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Cestovatelský a outdoorový magazín Radio Wave Casablanca právě začíná a u poslechu vás vítá Pavel Sladký. A rovnou vítám našeho dnešního hosta, což je Dan Polman. Ahoj, Dané.
Ahoj, Pavle. Zdravím všechny posluchače a děkuju za pozvání do tohohle perfektního pořadu.
Dan je totiž hostem, jestli dobře počítám, po třetí v průběhu posledních zhruba 6 let, a to s různými svými výmysly, které potom realizuje vesměs na kole. A ten nejnovější výmysl, který byl částečně jeho nebo byl jeho hlavním účastníkem, je závod, který se odehrál pod zkratkou RACAS. Pokud jste tuhle zkratku nikdy neslyšeli, tak to není úplně divu, protože šlo vlastně o takový nultý ročník závodu kolem Československa na kole. Jak dlouhá trasa je to kolem československých hranic, minimálně v té podobě, jak ji na ten nultý ročník pro tebe organizátoři připravili?
No, tak jenom ještě, aby jsme posluchačům vysvětlili, tak je to zkratka Race Around Czechia and Slovakia, jako děláme se takový ambice, že by to mohl být mezinárodní závod, takže jsme tomu dali mezinárodní jako název. No a je to trasa, která vede vlastně po nejzaších možných silnicích nejblíž hranice Česka a zároveň pak taky Slovenska. A celkově teda celá tato legrace měří 3540 km.
A skoro desetinásobné stoupání má. Jestli je to nějakých 3500 km, tak odhadem to bylo údajně, aspoň podle informací, jo, které jsem našel ve webu, nějakých 630 tisíc stoupání. Je to
jako
tak?
Nezávisle na sobě, vlastně asi 3 GPSky to změřili, rozpětí bylo 35 až 36 tisíc nastoupaných výškových metrů. No. Takže těch tam je taky dost. To na druhou stranu není se co divit, že jo, když se člověk podívá na mapu vlastně České republiky, tak to je obehnáno de facto pohořími, akorát jich, a stejně tak Slovensko v podstatě, jich Slovenska, jich Čech, jako tam řekněme je krajina mírně zvlněná, na Slovensku tam jsou jako docela dlouhý roviny, no jinak to je jako hodně v kopečkách, no.
No k tomu, jestli jsi na jihu Slovenska v té, řekněme, nejrovnější pasáži celé trasy odpočinul, k tomu se asi ještě dostaneme. Ale teď nám ještě řekni, kolik lidí ten závod jelo?
No, jeli jsme to dva ze začátku. V podstatě se mnou startoval ještě Jirka Severa, který je zároveň s Liborem Procházkou hlavním organizátorem a de facto otcem myšlenky tohoto závodu. Ten Jirka Severa sám už pořádal jakoby závod takový amatérský nebo řekněme míň sportovně zaměřený nebo míň ultracyklisticky zaměřený, bych řekl, závod okolo České republiky. A takže tu trasu znal dokonale, k tomu přibylo Slovensko, rozhodli se, že by nebylo špatný právě uspořádat něco po vzoru okolo Rakouska, se třeba jezdí slavný ultracyklistický závod. No a tak jako si řekli, že by bylo fajn uspořádat nějaký nultý ročník a přizvat k němu někoho, kdo by jim dal relevantní jakoby data, na jehož výkonu by mohli stavět pak nějaký limity toho závodu a vůbec časový harmonogram a představu vůbec, jak dlouho to ty závodníci pojedou. To znamená, že se rozhodli, že sáhnou po nějakým ultracyklistovi, který má zkušenosti s zahraničními závody a s podobně dlouhými závody. No a udělali dobře, že sáhli po mně. Protože já jsem v podstatě měl tu sezonu rozjetou tak, že jsem si řekl, OK, tak letos nebude ze známých důvodů, který tady nemá cenu asi rozebírat. Letos prostě ta sezóna bude taková odpočinkovější. Zaměřil jsem se na intenzivní, na krátký závody, začal mi bavit cross country, což je, že jo, závod prostě na horském kole v těžkém terénu, který trvá třeba okolo 1 hodiny. A docela se mi v tom dařilo, bavilo mě to. No a tak jsem si říkal, že ta sezóna bude tady o tom hlavně. No ale pak přišli právě tyhle ty pánové ze Vsetína, Přijeli za mnou i do nový paky osobně, aby jsme se poznali. No a celý ten plán sezóny, která bude o závodění v cross country, se během jednoho dne vlastně zboural jako domeček z karet a nakonec jsem absolvoval vlastně po race Cross America druhý nejtěžší ultramaratonský závod jako v mý cyklistický historii, takže proto říkám, že si vybrali dobře, ne že bych jako sám sebe chválil, ale že mě to udělalo ve finále radost. Jako.
Ten Race Across America, který si zmínil, ten si absolvoval v loni před nějakým zhruba rokem a čtvrt v tuhle chvíli. To je závod ze západního pobřeží Spojených států na východní. Závod, který má zhruba 5000 kilometrů, ty si to jel 10 dní. A s představou, že se teď bude nějaká podobná extrémní událost konat v Česku a na Slovensku, ses dokázal odhadnout, jak dlouho by ti tohle mohlo trvat vzhledem k profilu trati a vzdálenosti? Nebo ultracyklista jde úplně jako s novým terénem do nového a je to neodhadnutelné, když to ještě před tebou nikdo takhle nejel?
Já nevím, jestli to je kvůli tomu, že jsem občas na Gimplu schytal z matematiky 4 na vysvědčení, ale dost se jakoby vyhývám číslům. Jo. Jsou ultramaratonci, který si počítají kalorie. Prostě, oni jsou schopní spočítat de facto, kolik toho snědli a kolik toho potřebují ještě doplnit a podobně. Já čísla jako vůbec neřeším a stejně tak, jako když po mně někdo chce vědět číslo, jakou budu mít průměrnou rychlost na tomhle závodě a tak, tak de facto mě ani nebaví nějak nad tím přemýšlet a nějak se tím nezatěžu. Protože on pak jako člověk na sebe třeba jako vyvíjí úplně zbytečný tlak. Tak jako samozřejmě, že to po mně chtěli vědět i ty kluci ze Vsetína, by oko, jako kolik to bude. Tak Race Across America jsem jel, jak se říkal, 10 dní plus ještě 19 hodin, takže necelých 11 dní. A bylo jasný, že to je závod napříč kontinentem, to znamená, tam ty silnice jsou daleko rovnější. Závod po hranici, což jsem věděl jako ze zkušenosti už okolo Rakouska třeba, to je prostě samá vesnice, samý kruhák, samá zatáčka. Je to trošku jiný styl prostě pohybu. Jo. Jenom třeba, když si představíte, než člověk, jak já říkám, vyšije šluknovský výběžek, jo, tak to je prostě třeba 5 hodin jako fakt ježdění po malých uličkách.
Tvrdý práce.
Pohodně rozbitých jsem zjistil, takže, což taky není legrace, k tomu se taky možná dostaneme. Takže je těžký srovnávat třeba tyhle ty závody, ale já jsem říkal klukům, hele, ta Amerika byla delší, prostě je o nějakých 1500 kiláků, prostě 1500 kiláků je pořád jako dost velká vzdálenost, takže o to to bylo delší. Myslím si, že co se týče jakoby rychlosti, takže tam asi ta rychlost bude trošku větší v tom závodě, ale na druhou stranu tím, jak je delší, jak čas člověk pak třeba zpomaluje. Takže já jsem odhadoval, říkal jsem, že možná se budeme pohybovat. V Americe jsem měl průměrnou rychlost jakoby od zmáčknutí stopek na startu po zmáčknutí stopek v cíli, to znamená, je v tom započítána veškerá pauza, veškerý zastavení, veškerý spánek, tak to bylo 19,4 km hodině. A tak jsem jim říkal, že by to mohlo být něco v podobných intencích a nakonec jsme se trefili, protože to vyšlo asi 18,4 jako o kilometru hodině jakoby míň. Menší průměr a bylo to způsobený dvěma faktory a to o tom jenom už jsem mluvil. Nejenom, že teda to je hodně kličkování, ale zároveň kvalita asfaltu, kvalita silnic, ta mě rozpotrápila a hlavně taky ještě nám nepřálo vůbec počasí, takže já polovinu z těch 3540 kiláků jel v dešti. A přes noc nás trápil jako hodně silný mlhy. Což jsem zjistil, že samou sobě je dost velký problém. Za prvý člověk, jak jede v té mlze, tak to je skoro stejný, jako když jede v dešti. To znamená vlhko, zima. A hlavně ve sjezdech, protože třeba na doprovodném autě mám takovou světelnou rampu na střeše. Když nejede zrovna proti auto samozřejmě, tak jako to kluci zapnou. Což v pohraničí auta nejezdili proti v noci vůbec, jako tam se lidi nějak nepohybují v noci vůbec po těch silničkách, jo. Svítí, že jo, tou rampou a já krásně vidím do širokého okolí, daleko před sebe. Je to bezpečný, takže člověk vidí i srnky, prostě vidí zvířata. No a tady v té mlze samozřejmě člověk tam, kde byl 60 z kopce v noci, tak musel jít prostě 30 a doufat, že do té mlhy něco neskočí. Jo. Takže třeba i tohle relativně banalita mlha dokáže člověka za tu noc zpomalit, klidně si troufnu říct, o 3/4 hodiny.
Posloucháte cestovatelský a outdoorový magazín Radia Wave s Danem Polmanem. Bavíme se o Race Around Czechia and Slovakia, o nultém ročníku nového závodu, který by vlastně chtěl být nejdelším ultracyklistickým závodem v Evropě. Pojďme se teď podívat na tu konkrétní trasu, která teda začínala ve Vsetíně a mířila kam nejdřív?
Ta trasa sama o sobě je zajímavá v tom, že to nekopíruje pouze hranici de facto po celou dobu bývalého Československa, ale ona se kříží ve Vsetíně, takže připomíná ližatou osmičku. Takže abych to posluchačům přiblížil, tak start Vsetín, takže se jelo nahoru.
Užít si Beskydy kolem, trochu?
Užít si Beskydy, pak jsme spadli do ty ostravský pánve, jo, jelo se vrchem vlastně Krkonoše, Jizerky, Krušní hory, Český les, Šumava, Jižní Morava a pak...
Vsetín tedy znovu?
Pak přesně, pak podél slovenské hranice, Bílými Karpaty to vedlo zase nahoru, jako k Beskydům do Vsetína. No a ve Vsetíně tam jsme odbočili, tentokrát ne doleva, ale doprava. A jelo se zase Slovensko ze severu, to znamená přes Tatry. A pak, jak kluci říkali, následovala nejostřejší pravá zatáčka na konci Slovenska, kdy se zatočilo a jelo se podél ukrajinské hranice, dolů k maďarské hranici a spodem. Pak se jeli přes Bratislavu, což teda byl nejfrekventovanější a řekl bych jako jednoznačně nejnebezpečnější a asi nejnepříjemnější úsek celého toho závodu. No, pak už se jelo zase po druhé straně Bílých Karpat nahoru přes Makov, kdo to tam znáte, tak jsou to taková dvě horská sedla, než člověk přejede ze Slovenska. Tam to teda kyblovostrý, protože tam jezdí hodně kamiony a zjistil jsem, že v dnešní době asi pokrokem prostě ty techniky se s kamionem dá jezdit tak jako před 15 lety na motorce. Jo. Takže borci si to tam neskutečně dávají v těch serpentinách a některý jako si podle mě ani nevšimli, že kolem mě projeli, takže tam to taky bylo ostrý. No.
Já se zeptám úplně banálně, kde to je teda podle tebe nejkrásnější podél českých hranic a slovenských?
No,
co jsi tak stih všimnout?
Upřímně řečeno, samozřejmě Krkonoše jsou krásný, tam jsem doma, takže tam člověk jakmile projíždí, tak je doma, zná to tam, tak tam prostě dobrý. Tak to je, že jo, samozřejmě subjektivně zabarvený pohled. Nicméně musím říct, že kousek vedle Orlické hory, jsme jeli přes Orlický záhoří, přes Šerlich, tam vede vlastně podél Orlice silnice, kdo tam nebyl, tak fakt doporučuji, jako je to na kolo úplně perfektní, dají se ty Orlické hory během jednoho dne obět dokola krásně, jako v pohodě na kole a tam to teda je krásný, já tam jezdím právě jaký občas na nějaký tréninky, takže taky to tam znám. A co se mně hodně líbilo, tak třeba na Slovensku jsem byl žil několikrát v Tatrách a ve Slovenském raji a podobně v Fatra a tyhle cíle, tak to mám všechno, máme s manželkou jako prošmajdaný, ale třeba Spišskou Maguru jsem neznal a tyhle ty pohoří, které tam jsou, pak třeba dál jako za Tatrama, tak tam se mi jako ta krajina líbila hodně. No. Pak je krásný Podyjí třeba u nás. Vranov nad Dyjí, jako to bych řekl, s tím zámkem na skále. To je asi možná jedno z nejfotogeničtějších míst vůbec z celé ty trasy. Jo, ale tak, jak je naším zvykem, tak my jsme byli v noci. Takže zrovna ten hrad je osvětlený, myslím, já nevím, jestli do půlnoci nebo do 10. do večera. My jsme tam přijeli asi v 1 ráno, jo, takže ten hrad ani nesvítil, jakože by byl vidět prostě v ty tmě. Ale my to bohužel máme takhle, jo, třeba jedno z nejkrásnějších míst, že jo, na závodu okolo Rakouska, tak je přejezd po Glocknerský vysokohorský silnici, taky jsme tam byli ve dvě ráno, jo. Takže bohužel nám to takhle moc jako nevychází, na ty nejhezčí místa většinou přijedeme tmě.
Ty ostatně, i když někde projíždíš a líbí se ti to tam, tak nezastavuješ, aby si to prohlídnul, aby si udělal fotku a nějak se pokochal. Ale napadlo tě třeba někdy, když se ti chtělo čůrat, že zastavíš teda už teď, protože tady aspoň budeš moct se tak jako chvilku rozhlížet a vyčůráš se teď a ne až za 3 kilometry právě proto, že ti ta krajina něco říká?
Hele, ani ne, protože já tvrdím, že kolo je dostatečně rychlej, to je geniální dopravní prostředek podle mě, je dostatečně rychlý na to, aby jako člověk toho za den zažil hodně a procestoval hodně, ale zároveň dostatečně pomalý na to, aby si člověk tu krajinu stihnul jako užít a prohlídnout. Takže já na kole... Tím, že člověk jede po silnici, tak to je daleko jednodušší. Že jo? V okamžiku teď třeba zrovna v sobotu o víkendu jsem jel rally Sudety, což je jakoby nejtěžší bajkovej závod zase, tak tam člověk fakt musí koukat 4 metry před přední kolo, jinak je mrtvej. Jo? Tak v tomhle tom závodě na těch Sudetech jako jsem viděl spoustu krásných skalních útvarů, ale který se objevovaly před mým předním kolem.
Pouze v detailech.
Ale jako do krajiny se fakt nepodíváš. Jo? A nebo když už, tak to je tvůj poslední pohled jako třeba. Jo? Nebo prostě to jakoby nějak odskáčeš. Takže ta silniční cyklistika zase má v podstatě to kouzlo a ta ultracyklistika, že ty stejně nemůžeš jít rychle. Samozřejmě závodníci na Tour de France třeba, to jsou úžasné scenérie, kudy oni projíždějí, tak oni zase taky jako nemůžou koukat, protože, nebo tolik, protože tak když jedou, že jo, nahoru prostě tou 30, ty vrchaři, tak ty mají tmu před očima, ty nevidějí skoro nic. A hlavně, když se člověk pohybuje v balíku, což taky znám ze závodu, tak ty musíš pořád koukat kolem sebe, aby člověk nezpůsobil prostě nějaký karambol. Což i, jak je vidět, při těch etapách se stává, i profesionálové tu chybu dělají a pak jako to začne lítat, že jo. Takže ta ultracyklistika na tohle je dobrá, jo. Tam v podstatě člověk si stihne toho prohlínout jako docela dost. Takže no a s tím čuráním většinou to je tak, že se to snažím spojit s nějakou pauzou, abych třeba u toho mohl třeba jíst nebo tak, no. A už je prostě, když už člověk stojí tak, aby jenom nečural, ale zároveň si prostě do ruky vzal třeba, já nevím, řeknu, nějaký prostě hrnek s teplou rýží a něco ještě do sebe jako třeba dostal, jo, což třeba jíst tohle z toho příjezdě je takový těžší, takže to naplánuju spíš většinou takhle, no.
Uhum. Čural jsi teda někdy za jízdy přímo?
Jo,
v průběhu tohohle závodu?
V průběhu tohohle závodu spíš jen tak jako z nostalgie, že je taková tradice, aby to aspoň jednou proběhlo. Myslím, že to proběhlo dvakrát. Když má silnice optimální sklon, jo, a v podstatě pustíš brzdy, jede ti to, nebo respektive můžeš si trošku přibržďovat přední brzdou, předním kolem, tak to jde, no, tak to se člověk vykloní, jako chlapi v tomhle to mají fakt výhodu, jako, že se člověk jen tak jako natočí do strany a jde to prostě za jízdy. Musí jako člověk to mít vychytaný, samozřejmě při prvních pokusech se občas stává, že jako si počurá tretry, ale to už mám za sebou, a myslím si, že už vím, jak na to.
Dan Polman dokončil jako jediný závodník Race Around Czechia and Slovakia, 0. ročník tohodle nejdelšího ultracyklistického závodu v Evropě. Ten první regulérní ročník by se měl konat na přes rok, jestli podmínky dovolí. A mě by tím pádem zajímalo, když jsi byl jediný závodník, který dokončil ten závod letos, byla to pro tebe motivace nebo demotivace? Že jsi už od poloviny závodu věděl, že jsi sám na trase?
No, takhle, no, to jsem nedopověděl k tomu Jirkovi Severovi, vlastně ten ujel 1500 kilometrů a v podstatě měl dost podobné problémy jako já, to znamená, bolely hodně šlachy na předloktí, z rozbitých silnic asi taky, jako, no, takže ten bohužel jako to nějak odskákal a Navíc sám říkal, že nesnáší jízdu jako v dešti a že jako potřebuje mít na kolo spíš jako pěkný počasí, což nám bohužel nevyšlo. No, takže sám jako se slovy, že ultracyklistika není pro něj, prostě jako radši skončil, než aby si přivodil nějaký horší jako ještě následky. Ale nicméně ten kluk mě jako fakt překvapil, že do toho takhle jde po hlavě, protože on nikdy nejel žádný závod, třeba řeknu i dvoudenní, nebo jako neměl za sebou žádný jako vyloženě ultramaraton a rovnou se zkusil pustit tady do toho sousta. Jo. A těch tři závod jako přes 3 500 kilometrů, myslím si, že už fakt jako vyžaduje zkušenosti. Jako, myslím si, že to nejde úplně jako říci. Tak teď to oběru a bude to, a on si dal ještě navíc na sebe teda jako taky limit 10 dní, protože pak museli do práce. Jo, a dát jako i za těch 10 dní těch 3 500 kiláků je prostě jako fakt jako řacha, no. No, ale tak Jirka prostě to po 15 stech zabalil, nicméně i to, co on odjel za ty 4 dny, co jel, tak na nováčka prostě v tomhle tom oboru podal jako minimálně chvalitebný výkon, bych řekl.
Statečnej.
Statečnej, určitě. Jako.
Dávalo by ti smysl při nějakém dalším ročníku, že by ten závod fungoval i pro skupiny jako štafeta? Nebo prostě celek je celek a je to nedělitelná věc jednoho člověka a jedna je velká výzva?
Já si myslím, že určitě štafety budou muset být kvůli tomu, aby ten závod se nějak finančně pokryl. Jo, protože ještě, jak se ptal, jestli to bylo pro mě demotivující, tak samozřejmě, nebo motivující, samozřejmě, když pak člověk jako jede sám, tak má jako hlavního soupeře, ne sám sebe, já jako nerad mluvím o tom, že by člověk jakoby soupeřil sám se sebou nebo překonával sám sebe, on to podle mě nejde, prostě člověk je sám, musí sám se sebou být jako smířený a ne ze sebe dělat soupeře, ale jediný, co jako je proti tobě, jak je čas. A ty si musíš snažit ten čas, aby v cíli byl co jakoby nejkratší. A samozřejmě udržet jako v hlavě tu motivaci, že tady nejde o nějaký pořadí v tom závodě už, ale jde jenom o ten čas. Tak samozřejmě je to takový těžší. No. Ale na druhou stranu s klukama jsme si řekli, hele, nebudem to zlehčovat, nebudem si z toho dělat srandu, nebudem si říkat, že to je jen tak něco. Pojedeme to tak, jako jezdíme ty závody a myslím si, že se nám to podařilo. Jo, tím, že vlastně ten čas jsme dokázali stlačit pod 8 dní, tak to určitě bylo závodní tempo. To teď jako zpětně můžu říct, že bylo prostě.
A to, že jsi stlačoval tu cílovou metu pod těch 8 dní, ti taky v závěru přivodilo takový zvláštní spánkový moment, protože jsi spal opravdu už jenom půl hodiny nebo kolik, aby se vešel do toho limitu, aby byla šance dojet a dokončit celou akci pod 8 dní. Můžeš to popsat?
No, bylo to na hraně. No. Jako nejtěžší fáze samozřejmě ultramaratonů jsou ty, kdy člověk to má třeba řeknu 300 km do cíle. Jedna část mozku jako říká, hele, párkrát šlápneš, asi tam. Druhá část mozku, jako ti říká, kamaráde bacha, jako prostě furt to je 300 kiláků, jako to je prostě jako vzdálenost, jako velká. Takže v člověku se to tak zvláštně pere. No a samozřejmě já, jak jsem říkal, na matematiku jsem byl vždycky slabý, takže mě to trvá třeba půl hodiny, než si to propočítám, ale pak se doberu nějakým způsobem k výsledku, kdy vím, jak zhruba bych měl jet a kolik nám to bude trvat do cíle, když budu spát tolik a tolik hodin, aby jsme to stihli. No a samozřejmě, jak říkáš, chtěl jsem jako ušetřit, protože bohužel jedna teda z metod, jak se zrychlit v ultramaratonu, je eliminovat spánek. Jo. To jsou jako tři základní pravidla. Snažit se co nejrychlejc, snažit přenést co nejvíc věcí na kolo, to znamená zuby si můžeš čistit za jízdy, jíst můžeš za jízdy, čůrat, jak jsme říkali.
To jsem teda upřímně řečeno si myslel, že čištění zubů se na těch 10 dní, co bylo Race Across America, nebo takhle na 8, že se eliminuje úplně, že se na to vykašleš úplně.
No, tomu si ještě vrátím, ale no a třetí část je prostě, že eliminuješ ten spánek. No, takže jsem si říkal, že by bylo dobré ještě se schrupnout, já nevím, nějakých právě těch 300 kiláků před cílem, asi třeba na půl hodiny. No a můj švára vlastně, který je v doprovodném autě, tak mě probudil po ty půl hodině, jak jsme byli domluvený. A teď jsem stál takhle vedle toho doprovodného auta, věděl jsem, že to je můj švára, že to je jeho auto, který znám. A vůbec jsem nevěděl, ale jakoby, co tam děláme. Jo. A teď byla tma a já říkám, hele, tak se půjdem nějak projít tamhle, nebo... A on na mě zůstal koukat, jako že jo, jako co? Co, kam bychom chodili. A já jsem dospěl nějakému přesvědčení, že jsme na společný, protože jsme absolvovali pár nějakých i společných jako rodinných dovolených, kdy jsme brali děti a to. No tak jsem byl přesvědčený, že jsme na nějaký rodinný dovolený asi zřejmě. A že jsme si naplánovali nějaký jako asi pěší výlet a že jsme vyrazili trošku dřív, že bude vycházet slunce, teprve, že ještě tma. A že nás čeká asi nějaká túra, ale mě bylo hrozně trapně se ho jakoby zeptat, co teda jako budem dělat. A vůbec se nevěděl, jak to. No a pak mezi tím vstal kamarád, se probudil, co zrovna byl taky v doprovodném autě a naspával taky. Tak když to viděl, tak říkal, hele, ty si jdi ještě lehnout, odveď mě do kufru, zase položil mě tam. Já jsem si ještě asi 10 minut jako jsem se prospal, no, nebo 4 hodiny. No a vstal jsem a najednou jsem to věděl prostě všechno, jako
naskočilo
ti to. Že jsem v tomhle závodě, že prostě zítra, během zítřka, že budem ve Vsetíně. Za prvý to byla asi kombinace už nějaký ty vyčerpanosti, ta spánková deprivace se jako musí projevit. Jo, nikdy jsem třeba neměl halucinace, jo, na což trpí řada ultramaratonců, jo, který vidějí, potkávají prostě třeba zemřelý rodinný příslušníky, že stojí vedle silnice třeba, nebo vidějí nějaký přeludy prostě, jo, nějaký monstra a pak je, že je někdo honí a tak. Tak to já vůbec třeba tohle nemám, ale tohle byl jako první jako zážitek, kdy evidentně jako můj mozek byl ve stavu, který jako já jsem nebyl schopný jako ovládat třeba. Jo. A to už je důležitý zasmít právě v tom týmu kluky, který vědí, jako co mají dělat a v ten okamžik jako ten jezdec jako není úplně svéprávný, jo. Že jinak jako samozřejmě se to diriguje všechno podle jezdce, jo. Není to tak, jako že by někdo řekl, hele, měl by si zušit lehnout, tak se zastaví a já si teda půjdu lehnout, jo. To prostě je všechno na mým rozhodnutí a na mých pocitech, takže, ale tentokrát jako bylo dobrý, že takhle zasáhl ten kamarád a že mě ještě dal jak takzvaně dopíct. A ještě k tomu čištění zubů.
No.
Ono totiž, když jedeš jako dlouho na kole, to znamená smog, prach na těch silnicích, tak člověk jako toho přefiltruje hodně přes tu pusu. Hlavně taky jíš, pořád jíš. Musíš jíst prostě, to je tak energeticky náročná věc, jako jet na tom kole non-stop. Takže pořád jako přijímáš spoustu potravy. Takže pak právě, když jako se tyhle věci neřešejí, tak dost často se ti pak dělají nějaký afty a takový nepříjemný jakoby věci v puse, což jsem zjistil právě při... To jsou všechno zkušenosti, že jo? Při prvním ultramaratonu jsem si říkal, tak jako je to jasný, jako tady 3 dny nebudu čistit zuby, prostě to jako v pohodě. No, ale pak jsem zjistil, že je dobrý jako aspoň 2x denně fakt prostě se vyčistit, anebo používám hodně ústní vody, jakože mě kluci podají z okýnka, se aspoň prokloktám. Takže tu pusu je dobrý jako udržovat nějak jako v čistotě, no, protože pak tam můžou vzniknout nepříjemné věci a ono pak když jíš a bolí tě to, jako, tak to
komplikuje všechno.
Ono stačí že tě bolí zápěstí, že tě bolí krční pátr, že tě bolí zadek a čím méně věcí pak bolí ještě dalších, tak tím líp, že jo.
A co tě teda bolelo nejvíc při tomhle závodě?
Nejvíc úplně jednoznačně s obrovským náskokem zápěstí a předloktí, protože doteďka jsem závodil ve Švýcarsku, v Itálii, v Rakousku, v Americe, kde přece jenom ten závod většinou probíhal po nějakým jako lepším asfaltu a hlavně...
Ten my tady v pohraničí nemáme.
No, jak jde, jako jo. Hlavně teda problém byl Šluknovský výběžek. Začalo to Jizerkama, Lužický hory, ty už to bylo rozbitý, Šluknovský výběžek, Krušní hory taky jako Český les, pak až Šumava byla jako v pohodě, co se týče povrchu. No, ale celý ten sever a severozápad Čech, tak hodně záplat. Problémy ani nejsou jako díry, tím se člověk většinou vyhne nebo to, ale problémy jsou ty záplaty, že jo. Kdy jako člověk pořád v podstatě naráží tím předním kolem do nějaký vrstvy nový asfaltu a to jako je fakt náročný a asi je dobrý pak mít na to jako speciální kolo, který je na podhuštěných kolech, na větších jako balonech, na větších galuskách. To já jsem neměl, já jsem měl prostě fakt jako ostrý silničky jako s vysokýma tlakama a já jsem to pak podhustil teda, ale už jako trošku pozdě. No, takže to byl problém. Jako.
I teďka máš tejpu na předloktí, tak jak tady sedíš
naproti. No, to je ještě následek z toho. No.
Je to pořád ještě tohle.
No, jako pravá ruka je horší, tam teď jsem si odvezl i zánět šlachy. V podstatě půlku závodu jsem absolvoval se zánětem šlachy, no, což jako taky nebylo úplně jednoduchý. Takže od půlky závodu já jsem třeba železniční přejezd jako přijížděl zásadně, takže jsem se držel jenom levou rukou za řídítka a pravou jsem nechal viset. Jo. Takže i tohle z toho jako určitě mě s nějakým způsobem limitovalo a zpozdilo. Jo. Ale na druhou stranu člověk prostě ten ultramaraton jako je hodně přísná disciplína, protože ty závody mají nějaký limit. Tak my jsme tady limit neměli, že jo? Já kdybych to objel na pohru za 14 dní, no tak to objedu za 14 dní a nic se neděje. Ale třeba Race Cross America má limit 12 dní, okolo Rakouska je tuším 6 dní asi, nebo 5,5, teď nevím přesně, kolik to tam je. A oni to jsou fakt přísný limity a tam člověk musí jet. Takže ten ultramaratonec pak má vždycky jenom dvě možnosti. Buď to jedeš dopředu, a to je jedno prostě, jestli máš nějaký zdravotní problém, nebo jestli prší, anebo se zastavíš a v ten okamžik musí skončit prostě. Jo, to prostě tak je, no. Mm-hmm.
Kolik jsi toho naspal po skončení závodu? Doháníš? Nebo něco, co už ti bylo odespáno, už ti nikdy nebude přispáno zpátky?
Asi jsem něco maličko přispal a to tím, že nejsem zvyklý chodit spát třeba po obědě, ale nějakých, řekněme, 10 dní po závodě jsem chodil spát třeba na 3/4 hoďky, na půl, někdy na hoďku po obědě. Takže to mě pomáhalo, ale jinak ono to je tak, že v podstatě ty když to tělo dostaneš do takového módu, kdy prostě chudákovi dopřáváš jako v průměru hodinu 20 minut spánku denně, což takhle vycházelo při tomhle z tom závodu, tak když mu pak dáš těch hodin 5, což normálně jakoby v běžném životě pro mě málo, 5 hodin prostě jsem nevyspanej, já potřebuji aspoň těch prostě 6, 7, nejlíp 8, ale když potom s tom jako masakru tomu tělu dáš 5, tak se probudíš vyspanej, protože pro něj těch 5 hodin je tak neuvěřitelný luxus. A hlavně to, že se zbudíš a nesedáš na kolo, ale můžeš prostě si sednout na židli k počítači, jo. Tak to tělo úplně jako cítíš, jak je rádo a jak kvete a přitom jako mu dáváš třeba polovinu toho odpočinku, než by si lidi mysleli, že mu třeba i máš, ale ono to stačí. No a postupně jako se člověk dostává do nějakého toho svého normálu, ale nikdy jsem nespal, pak byly jako v noci, kdy jsem spal třeba asi 10 hodin v kuse, ale víc ne.
Dan Polman, host dnešní Casablanky, už má spoustu různých extrémních věcí a závodů za sebou. My se dneska bavíme takřka kompletně celý ten pořad o závodu Race Around Czechia and Slovakia, o nultém ročníku, který letos v létě proběhl a měl by na něj časem navázat první regulérní ročník. A mě by teď zajímalo, jestli si ještě i po všech těch letech, kdy se ultracyklistice věnuješ, kladeš nějakou otázku vnitřní, jako proč to děláš? Co tě k tomu nejvíc pohání?
Mě k tomu jednoznačně nejvíc pohání příběhy, jo, protože ty závody jsou tak dlouhý, A dneska díky sociálním sítím, jo, sociální sítě jako přinesly řadu špatných i dobrých věcí, tak jako všechny moderní věci. Jo, odbočím, jenom spousta lidí řeší jako elektrokola. Já vždycky říkám, hele, ať si každý jezdí na čem chce, pořád jako je lepší, než když ten člověk jede na elektrokole, než aby seděl doma, že jo. Starší lidi se můžou jet podívat nahoru k Labský Boudě prostě na kole, to je paráda, jinak by tam normálně nevyjeli na normálním kole už. Ale třeba když vidím 6letý dítě na elektrokole, tak si říkám, jako, že to není úplně dobrý. Takže stejně tak sociální sítě jako přinesly řadu jako negativ, ale zároveň skvělé věci typu, že ten závod s náma jako můžou prožívat naši fanoušci. My máme naprosto skvělý fanoušky, to jako je pro mě obrovská motivace třeba právě v tom pokračovat v tyhle činnosti a baví mě nějaká ta interakce s nima. Mám skvělý kluky v týmu, takže zažíváme jako opravdu velkou legraci. A vždycky ty naše naše účasti na ultramaratonech, včetně třeba i toho nejprestižnějšího Race Across America, přirovnávám k tomu, jako kdyby jsme se domluvili prostě nás 10 kluků, jakože pojedeme si tadyhle jízeru na lodičkách, tak dost podobným duchu a stylu vyrážíme na tyhle ty velké výzvy. Jo. Já tam nemám v týmu specialistu na fyzioterapii, nemám tam doktora, nemám tam výživového poradce. Jo. Nemám, jo. Ty profesionální týmy tam mají spánkový specialisty na spánek, specialisty na výživu, fyzioterapeuty, doktory. Jo. Tam prostě co člověk, to specialista na něco, samozřejmě ještě řada jako řidičů. No, ale my takhle nefungujeme, prostě my fungujeme jako taková parta. Takže příběh je pro mě vždycky ta hlavní motivace a já vím, že takovýhle dlouhý závod vždycky přinese prostě spoustu zážitků a hodně silný příběh. A to je pro mě hlavní motivace. Pro nejlepší ultramaratonce na světě hlavní motivace jsou v podstatě nějaký rekordy a umístění v tom závodě. To je u mě jako určitě jako níž než tohle z toho. Proto já taky mám sebou šikovného kluka, vlastně Tádu, který za prvý fotí a za druhý dělá jakoby live streamy na mý sociální sítě, jako na Facebook, na Instagram a podobně. A má to obrovskou odezvu jako fanouškovskou, takže to je paráda. To je to, co mě na tom baví nejvíc. Ale samozřejmě je to dřina, je to kolikrát bolestivý. Jako, jakmile při tomhle závodě uděláš sebe menší chybu, stačí si vzít prostě řeknu blbý ponožky se špatným švem někde, rozedře ti to kus nohy a prostě máš jako zaděláno na velký problém. Takže sebe menší chybička při ultramaratonu se prostě ze 100 násobí, než když člověk jede, řeknu, jak jsem mluvil třeba o sudetech, který jsem měl, já nevím, za 5 hodin a 3 čtvrtě, pod 6 hodin, tak to pořád jako je v pohodě. To prostě člověk dojede do cíle a pak to může řešit. Ale tohle historicky jako je těžký a musí se nad tím přemýšlet. Ale zase na druhou stranu, stejně tak jako jsou přísný ty věci, které jako člověka srážejí na kolena, tak zároveň je to vyvážený, že zároveň ty skvělé věci, které ta ultracyklistika přináší, takže jsou daleko prostě ještě intenzivnější. Tam vznikají neuvěřitelný prostě, jo, zkazy třeba dostáváme od fanoušků, nahrávají videa, kluci mě to pak pouštějí, protože máme interkom, mám sluchátko, anebo ještě máme i jakoby repráky na střeše u auta doprovodného, takže to je naprosto skvělý a vznikají takový příběhy, takový věci, které u jednodenního závodu nemůžou vzniknout ani. No, takže v tom ta ultracyklistika je krásná a proto ji dělám, proto mě asi baví, no.
Z těch beden na střeše auta, ale většinu času se line metal spíš. To mi skoro připomíná, jak bychom mohli obsadit playlist dnešního vysílání a jakou hudbu ho doprovodit. Ty jsi někde řekl, že při takovémhle výkonu rozhodně nechceš poslouchat něco těžkého, Kafku nebo Kanta si uvedl jako příklady, a že si radši posloucháš metal anebo Izera a jeho pitomý humor.
Je to pravda, hele, v podstatě Kafku vlastně si zmiňoval a Kanta, protože posloucháme třeba i audioknihy, jo, to je taky dobrá věc, ale přesně jako nemůže to být nic moc složitýho na přemýšlení, protože během té jízdy musí člověk přemýšlet jako i nad jinýma věcma, že jo, než nad tou knížkou, kterou poslouchá, třeba nad tím, že se blíží křižovatka, kdo má přednost a podobně. Takže je potřeba tam něco takového lehčího. Poslouchali jsme třeba autobiografii Ozzyho Osborna, což jako bylo naprosto jako fakt dokonalý, výborná knížka. A když už je nejhůř a je potřeba překonat takový ty největší krize, třeba které jako jsou, řeknu, většinou v časovém pásmu 4 hodiny nebo 3 hodiny ráno až 7 raní, tak jako přijde třeba právě řada i na Izera, jako což jsou vtipy, které já bych si třeba doma jako nikdy neposlech, jako nebo nepustil, jo, ale prostě ve finále ti to pomůže. A nebo jsme si pouštili, to nás jako hodně taky rozsekalo vždycky a nakoplo, toho trenéra hokejového z Brna, jako oblítlo to celý internet, jak přišel do šatny a těm mladým klukům jako fakt prostě řek natvrdo, co si myslí o tom jejich přístupu. To je prostě neuvěřitelný výstup jako toho trenéra. Tak třeba i takovéhle věci prostě si pouštíme, no, aby nás to trošku jako rozesmálo a pozbudilo.
Díky za všechny příběhy, které si přinesl do dnešní Casablanky, které si nashromáždil v průběhu 0. ročníku závodu Race Around Czechia and Slovakia. Já jsem zvědavý, jak se tenhle závod bude vyvíjet dál a díky moc za to, že jsi dneska do Casablanky přišel.
Jo, díky za pozvání.
Ahoj.
Ahoj, čau.
Casablanka. Casablanka. Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.